Jā, es piekritīšu Vanaga kungam, ka īstenībā tas ir ļoti labs un plats solis pareizā virzienā, bet, diemžēl, ļoti ilgi notika iepriekšējā plāna izstrādāt, aptuveni 10 gadus. Un īstenībā mums vēl tās tie birokrātijas džungļi jau pilnībā nav atrisināti. Ir ļoti labs iniciatīvas kā zaļais koridors būvvaldē, bet tāpat tās ir ļoti daudz tādas lietas, kuras traucē pilsētai kvalitatīvi attīstīties. Mums, piemēram, kā apvienība ļoti svarīgs ir transporta jautājums, kur iepriekšējā plānojumā tās transporta sadaļa īstenībā ir salīdzinoši vāji izstrādāt, un jau arī prioritātes ir stingri mainījušās, jo Rīga ir šajā laikā paspējusi sev decinēt, kad viņai vajadzētu vismaz līdz 2030. gadam būt par klimatu neutrālu pilsētu, un šī apņemšanās, diemžēl, šajā plānā nav ietverta. Un līdzīgi arī ar nekustamajiem īpašumiem ļoti daudz, kas uzlabosies, bet arī vienlaicīgi visi šķēršļi jau tomēr nav atrisināti, jo mums jau svarīgi ne tikai, lai tās mājas būtu, lai mums būtu arī mūsdienīgas, kas atbilst mūsdienīgām prasībām par pilsētu vidi un lai tur būtu, piemēram, kvartāla veida apbūve pamatā un būtu pietiekami liels skaits dažādu modernu māju, piemāju teritoriju, lai nebūtu tikai tā, ka māja ir stāvlaukumā.
Nu, tad šobrīd ņemot vērā to, ko jūs sacījāt, kas tad būtu tie loģiskie soļi, kuri mums būtu jāgaida no pašvaldības, lai jūsu šie vairāki pieminētie aspekti varētu virzīties pietiekami raiti un konstruktīvi vismaz no šī punkta, kur mēs esam?
Es domāju, ka ļoti daudz, ko var izdīt arī pēc šī plāna pieņemšanas, neveidojot pilnībā jaunu plānu, bet uzlabojot to. Jo jaunu plānu izstrāde iepriekšējo reizi izvilkās, man liekas, tur pat vai uz 10 gadiem. Tas ir pārāk ilgi ceļš šajā brīdī, kad pasaulē ļoti daudz kas mainās un kad mums ir citas prasības. Nāk gan no Eiropas, gan no pašiem iedzīvotājiem, kur ceļo pa pasauli un viņi redz, nu, kā ir citur un viņi arī vēlās kaut ko līdzīgu pie sevis Latvijā. Kaut vai aizbraucot uz Igauniju, tur jau var redzēt, cik īstenībā nu, tas mājokļu tirgus ir pilnīgi savādāks kā mums. Un tas nav vienmēr tikai cenā, tas ir arī daudz, kur noteikumos, kādi mums ir definēti pilsētā.
Vēl kādā pusminūtē rīdzinieki vai pilsētas apmeklētāji, kas būs pirmais, kā viņi sajutīs šīs dienas pārmaiņas?
O, es ļoti ceru, kad izejot ārā no centrālās stacijas, vairs nebūs priekšā tā sarkanā māja ar uzrakstu Fēniks. Tā, man liekas, būtu pati labākā dāvana Rīgai, ko varētu, es nezinu, nākamo 2-3 gadu laikā rīznieki iegūt. Ja to mēs spētu izdarīt, tas būtu jau liels solis, jo man liekas, ka tāda pilsētas vizīte karta nevienam nav vajadzīga, ņemot vairāk, ka tur arī būs Rail Baltica stacija.
Azartspēļu ierobežošana tulkojumā, ja?
Arī, jā, jo, nu, pilsētas vide prasa straujas izmaiņas un šāda te Rīgas vizīte karta... Jā. Nav labi.
Paldies par sarunu. Apvienības pilsēta cilvēkiem pārstāvis Armands Būmans pie raidījuma pēcpusdienu klausulas.